Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 25. maj među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Sjedinjene Države još analiziraju posljedice Nikolićevog izbora prema Kosovu, izjavio pomoćnik državnog sekretara Gordon. Josipović kritikovao izjavu novog predsjednika Srbije o Vukovaru, srpskom gradu. Istražiti mrežu jataka, poručio Bramercu Beogradu. Korupcija u Crnoj Gori i dalje ozbiljan problem, ocjenjuje State Department. Lagumdžija najavio u Podgorici sporazum o dvojnom državljanstvu Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U emisiji koja je pred vama među ostalim govorimo o formiranju vlasti u Srbiji. Ko kome daje ultimatume i je li trgovina mandatima jedino rješenje. Bavimo se i otpuštenim vojnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su u zahtjevima bili jedinstveni, ali ih je sada država podijelila prebacujući njihov problem na entitete. Detaljnije izvještavamo i o takozvanom molitvenom doručku u Bečićima kojem će prisustvovati 300 zvanica iz regiona Europe i Sjedinjenih Država. O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da planira da položi zakletu pred novim parlamentom, jer kako je rekao, stari saziv praktično više i ne postoji. On je u intervjuu Radio Televiziji Srbije apelovao na političare da se uozbilje i da se što pre formira vlada, jer je, kako navodi, očigledno da Srbiju čekaju teški financijski problemi koje bez međunarodne pomoći neće moći da reši. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je kazao povodom izjave novog predsjednika Srbije Nikolića da je Vukovar srpski grad, da ako to znači povratak na neke ideje iz 90-ih, to neće moći da se ostvari. Hrvatska je zemlja u kojoj je svaki grad takav da u njemu mogu živjeti i Hrvati, i Srbi, i Mađari, i Italijani i svi naši građani ravnopravno i pod jednakim uslovima, rekao je hrvatski predsjednik. Nikolić je izjavio u razgovoru uoči drugog kruga izbora za nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung da je projekat Velike Srbije njegov neostvareni san i da danas poštuje međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, te da se Hrvati nemaju šta vraćati u Vukovar jer je to, kako istakao, i bio i ostao srpski grad. SAD još analiziraju šta izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije znači za Kosovo i region, ali i pozdravljaju njegovu privrženost evropskoj budućnosti i pozivaju ga da sarađuje sa budućom srpskom vladom na ostvarenju tog cilja. To je rekao pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska pitanja Philip Gordon na godišnjoj konferenciji Centra za SAD i Evropu u Washingtonu. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Duška Jevića na 35, a Mendeljeva Đurića na 30 godina zatvora zbog ratnih zločina na području Srebrenice u julu 95. godine.
Za vrijeme streljanja oko 1000 muškaraca u hangaru zemljoradničke zadruge Kravica, Duško Jević je bio komandir centra za obuku na Jahorini, specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Pripadnici ove jedinice su 12. i 13. jula pucanjem iz automatskog oružja i bacanjem bombi pogubili zarobljene Bošnjake. Jević je osuđen za pomaganje u genocidu na 35 godina zatvora, dok je Mendeljev Đurić, komandant prve čete ove jedinice, osuđen na 30 godina zatvora. Preostala dvojica optuženih, Neđo Ikonić, komandir druge čete, i Goran Marković, komandir jednog od vodova, oslobođeni su optužbe jer tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije uspjelo da dokaže njihovu odgovornost za zločine u Srebrenici. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić najavio je žalbu nakon dobijanja presude u pisanoj formi.
Svakako ćemo se žaliti. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je tijekom dokaznog postupka izvođenjem 66 svjedoka i ulaganjem oko 240 materijalnih dokaza dokazivalo krivnju ovih optuženih. Smatramo da su oni krivi.
I advokati osuđenih su najavili žalbe. Vera Lazić, koja zastupa Duška Jevića, smatra da je kazna od 35 godina prestroga, kazavši da je Jevićev ratni komandant Ljubomir Borovčanin prošle godine u Hagu osuđen na 17 godina zatvora.
Ljubiša Borovčanin nije osuđen za genocid, nije osuđen za pomaganje u genocidu. Neshvatljivo je da niži u rangu od njega, Duško Jević u konkretnom slučaju, dobije dvostruko veću kaznu pred sudom BiH.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je stanovište da su osuđeni bili uključeni u ostvarivanje konačnog cilja, a to je istrebljenje bošnjačkog stanovništva na području Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Tuzli je održana komemoracija u znak sjećanja na žrtve zločina na Tuzlanskoj kapiji i na sve civilne žrtve rata.
Na današnji dan desio se stravičan masakr na Tuzlanskoj kapiji, poznati kao zločin na Tuzlanskom Mladošću. Amel Mehmedović izašao je te večeri prvi i posljednji put sa bratom Edinom.
Kada sam pao, prvo sam izgubio orijentaciju, pa sam počeo puzati baš prema mjestu gdje je pala sama granata. Tu sam vidio iskomadane i dijelove tijela i dvije djevojke bez nogu.
Edina Ahmetašević imala je 20 godina kada je poginula. Tuga i bol ostali su u životima njenih roditelja Zilkide i Arifa.
To su tako bolne uspomene, bez obzira što je 17 godina. To kao da se desilo juče. Ja to nikad ne mogu zaboraviti.
25. maja 95. godine u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli radile su sve operacione sale. Nažalost, te noći je doveženo 66 mladih osoba za koje se u tim trenucima nije moglo učiniti ništa. Safija Kalajlić, glavna sestra UKC-a Tuzla 1995.
Bilo je jako tužno kad su babice, djecu koju su porađale i koje su identifikovale, sad su lijepile njihova imena i stavljali, jer su dobijali podatke od rodbine, prijatelja, komšija i slagali onako isto kao kad su bili malorođenče.
Do sada je za zločin na tuzlanskom mladošću pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen oficir Vojske Republike Srpske Novak Đukić na 25 godina zatvora. Jasmin Imamović, načelnik općine Tuzla.
To je najveća rana u istoriji Tuzla. Svjesno učinjeni zločin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dino Durmić.
Saradnja Srbije s Haškim sudom ispunjava očekivanje u potpunosti, ali se očekuju rezultati u istrazi mreže mladića i pomagača, stoji u izveštaju Serža Bramerca, glavnog tužioca. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija izjavio danas u Podgorici da je pokrenuta procedura za potpisivanje sporazuma o dvojnom državljanstvu između BiH i Crne Gore i izrazio nadu da će krajem septembra to pitanje biti rešeno u interesu građana dve zemlje. U godišnjem izveštaju američkog State Departmenta se između ostalog navodi da je korupcija ozbiljan problem u Crnoj Gori, kao i da je nepotizam veoma rasprostranjen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik François Hollande, koji je doputovao iznenadnu posjetu Afganistanu, rekao je da će usklađivati povlačenje francuske vojske sa saveznicima u NATO-u.
Naše prisustvo ovdje nije samo simboličko. Mi želimo da Francuska ostane u Afganistanu, ali na drugačiji način nego u prošlosti, jer smo ispunili misiju. Krajem 2012. neće više biti francuskih borbenih trupa u Afganistanu i vratit ćemo oko 2000 vojnika. Početkom 2013. bit će još pripadnika francuske armije koji će biti zaduženi za vraćanje opreme. Sada je izazov da se razmišlja na drugačiji način o ulozi Francuske, a to je ekonomska i kulturna saradnja.
Afganistanski predsjednik Hamid Karzai.
Kao što svi ovdje znamo, Francuska je jedan od najstarijih prijatelja Afganistana i pomagala nam je u posljednjih 150 godina. Ona je pomagala tokom i nakon džihada protiv komunista, gradnji najboljih škola, bolnica za djecu, kao i kroz prisustvo njenih vojnika.
Neimenovane diplomati izjavile su danas da je Međunarodna agencija za atomsku energiju u podzemnom nuklearnom postrojenju otkrila tragove uranijuma obogaćenog na mnogo višem od prethodnih nivoa. 4 osobe su poginule, 16 je ranjeno u bombaškom napadu u Turskoj, izjavio ministar unutrašnjih poslova Idris Naim Sahin. Kandidat muslimanskog bratstva Mohamed Morsi u blagom je vojstvu nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u Egiptu, pokazuju delimični rezultati glasanja. Trgovina akcijama španske banke Bankia suspendovana je danas u Madridu zbog okolnosti koje bi mogle uticati na normalnu trgovinu, saopštio regulator tržišta. Bankia je četvrta po veličini banka u Španiji koja je delimično nacionalizovana pred 2 sedmice zbog problema sa lošim dugovanjima u nekretninama. Nemačka priprema plan od 6 tačaka u cilju posticanja ekonomskog rasta u Evropi, piše nedeljnik Spiegel. Američka svemirska kapsula Dragon približila se danas međunarodnoj svemirskoj stanici pred istorijsko pristajanje nakon jučerašnje generalne probe te procedure. Raketa privatne firme SpaceX lansirala je 22. maja i isporučit će pola tona namirnice i postati prva komercijalna letjelica koja je stigla do stanice. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. SAD još analiziraju posljedice Nikolićevog izbora za Kosovo, izjavio pomoćnik državnog sekretara Gordon. Josipović kritikovao Nikolićevu izjavi da je Vukovar srpski grad. Istražiti mrežu jataka poručio Bramerc vlastima u Srbiji. Korupcija u Crnoj Gori dalje ozbiljan problem, ocenjuje State Department.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Dragana, s vijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Ni tri sedmice nakon parlamentarnih izbora ne smanjuje se neizvjesnost oko toga ko će formirati novu vladu Srbije. Boris Tadić, koji je pretrpio poraz na predsjedničkim izborima, i dalje je u igri za premijera. No, kako javlja naša Iva Martinović, demokrate još uvijek vagaju da li će i ko preuzeti ulogu predsjednika vlade.
Ne, sigurno neće biti novi premijer. Vidimo se u nekom novom filmu.
Nije međutim isključeno da će ovaj Tadićev novi film početi da se snima veoma brzo i da će se na scenu Srbije vratiti ovoga puta u ulozi premijera. Iako je u izbornoj noći, čestitajući pobjedu svom protivkandidatu za predsjednika Tomislavu Nikoliću, poručio javnosti suprotno. Demokrate koje su se okupile na sednici predsjedništva kako bi razmotrili strategiju pregovora o budućoj vladi, još uvek su tajnovite. Progovorio je samo njihov funkcioner Oliver Dulić, koji veruje da će posle sastanka izaći sa imenom mandatara.
Očekujem da će u narednih nekoliko dana sve biti jasno vezano za buduću koaliciju. Naravno, očekujem da će dinamika biti mnogo intenzivnija nego kada su formirane prethodne vlade, jer svakako ova zemlja nema vremena za gubljenje.
Za razliku od demokrata kojima je Tadićev poraz na predsjedničkim izborima poljuljao postizbornu kombinatoriku, socijalisti nemaju dileme. Dogovor o zajedničkoj parlamentarnoj većini, postignut između dva izborna kruga, ostaje i što se njih tiče, problema nema. Potvrdio je to još jednom lider socijalista Ivica Dačić.
Mi se ne mešamo u rad demokratske stranke, ona treba da odredi ko će biti premijer. Mi poštujemo njihova prava da imaju premijera jer su najveća stranka u ovoj koaliciji.
Tadić i demokrate vagaju već danima. Uprkos njegovom izbornom porazu u duelu sa Nikolićem, nagovori Tadićevih najbližih saradnika i eventualnih budućih partnera da sada preuzme premijersku funkciju i time se, kako se u javnosti predstavlja, ponovo žrtvuje, postaju nalik političkom sitkomu. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma ga je i doslovno molio. Iako je demantovano, pojavila se i vest da se u tom cilju ujedinio i na izgled nemogući trojac, socijalisti, liberali i Ujedinjeni regioni, pa su lideru demokrata dali rok od 24 sata da saopšti šta je odlučio, a u suprotnom će se oni udružiti u politički blok i tražiti mesto premijera. Sve ovo čini se u cilju pomoći Tadiću da se uprkos izbornom porazu vrati na političku scenu, ocenjuje Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka.
Imamo jasne rezultate ovih izbora. Ti rezultati pokazuju da je Boris Tadić izgubio kao predsjednik tu trku, ali i kao premijer. Dakle, ako mi prihvatimo da tu jednu analizu kojom se tvrdi da je on obavljao sve moguće funkcije, pa i premijersku, pa i predsjedničku, onda ja mislim da zaključujemo da poraz na ovim izborima nije samo poraz u trci za predsjednika, nego i poraz u trci za bilo koju drugu poziciju, pa i premijersku. I to zapravo Borisa Tadića smešta u jedan toliko neprijatan kontekst u ovoj postizbornoj atmosferi u Srbiji, da zbog toga ja mislim sada svedočimo jednoj vrsti neznanja kako da se sada izađe iz ove situacije ili makar kako da se to medijski predstavi na najbolji mogući način.
Ukoliko Tadić preuzme premijersko mesto,
po mom sudu on će samo dodatno plaćati cenu svih ovih pogrešaka koje se pre svega tiču razvoja demokratskih procesa i procedura u Srbiji.
To je možda upravo ono što naprednjacima i njihovom novoizabranom predsjedniku ide na ruku. Kritikuju vladu koju bi činile demokrate i socijalisti, ali se i ne bune. Lider SNS Aleksandar Vučić najavio je da će se Tomislav Nikolić odmah po povratku iz Moskve, gde je gost Vladimira Putina, sastati sa Tadićem. Demokrate i socijalisti imaju problem sa legitimitetom, ali naprednjaci im neće praviti problem ukoliko obezbede većinu.
Dakle, ako nam se pojavi Boris Tadić i kaže imamo većinu sa Čedomirom Jovanovićem i Socijalističkom partijom Srbije, istog sekunda, dakle, mi ćemo reći predsjedniku Republike, gospodine predsjedniče, mi nemamo većinu, dajte mandat onima koji kažu da imaju većinu.
U postizbornim kombinatorikama ovih se dana kao opcija pojavila i takozvana velika koalicija koju bi činili naprednjaci i demokrate, a koja je plasirana kao ideja koju zagovara Zapad. Čelnici Evropske unije odmah su to demantovali, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Mary Warlick još jednom poručuje da njenu zemlju zanima samo da Srbija dobije vladu koja će biti efikasna i proevropska.
The question of Pitanje formiranja vlade prepuštamo političkim strankama i na njima je da same donesu odluku. Naš interes u svemu tome jeste da se vlada što pre formira, kako bi bila funkcionalna i kako bi radila na onim pitanjima koja preostaju. A to je svakako veliki posao vezan za nova radna mesta, nove investicije, pridruživanje Evropskoj uniji, kao i mnogi drugi problemi koji su ostali nerešeni.
Dok se u Beogradu pregovara, novo izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u Moskvi. Kada se vrati, položit će zakletvu, nakon čega bi trebalo da ponudi mandat najpre svojoj, odnosno stranci koja je dobila najviše glasova, a onda i demokratama. I njihov novi film, sa drugačijim rasporedom uloga, možda bi mogao da počne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su otpušteni iz službe, po novom će zakonu svoja prava ostvarivati na nivou entiteta. Država je odlučila da entiteti osiguravaju novac za isplatu ovih vojnika. Iako su tokom trajanja protesta bili jedinstveni u zahtjevima da im se isplati zarađeno, sada ih je rješenje podijelilo. Federacija je obećala osigurati novce, a Republika Srpska ni obećanje dala nije. Slušate Dželjanu Halimović.
Nakon što sa nivoa Bosne i Hercegovine budu isplaćene sredstva od oko 10 miliona eura koja duguju otpuštenim bivšim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ova populacija svoja prava tražit će na entitetima. Tako je odlučio državni parlament u skladu s dogovorom šestorice lidera. To znači da će brigu o njima i njihovim primanjima voditi entitetske vlade i fondovi penzijskog osiguranja. Izuzeti su iz zakona na državnom nivou, a entiteti još nemaju rješenje. Ono što imaju bar u Federaciji Bosne i Hercegovine jesu obećanja, a njihovu suštinu prenosi jedan od predstavnika bivših vojnika iz Federacije Bosne i Hercegovine, Abid Šehović.
Da će se iz rezervi vlade federacije pokušati naći sredstva za ostatak ove godine, a već u sljedećoj godini mi se planiramo onako kako je dogovoreno.
Federalni ministar za pitanja boraca Zukan Helez iznio je i svoj stav o ovom rješenju.
Ono što mogu sigurno obećati to da će ovi ljudi dijeliti sudbinu svojih kolega koji već koriste pravo, jer je njih neko već uveo pravo. Da li zbog izbora nečega drugog ranije su uvedeni u pravo u zakonu, niko ih u stvari ne smije i ne može izbaciti iz zakona. Ja sam protiv bilo kakve povoljne penzije. Da se mene pita i da ja mogu da odlučujem, nijedan čovjek u ovoj državi ne bi dobio povoljnu penziju. Zaslužni u ratu bi dobili neko povećanje osnovne penzije, dodatak, ali ne bi niko imao povoljnu penziju. Mi nismo u stanju da to dijelimo, ali oni trebaju da dijele sudbinu svih ostalih ljudi. Oni imaju svoju djecu, svoje porodice i ja ću stati za tih ljudi.
U Republici Srpskoj obećanje ne daje niko, a penziju neće ostvariti. Kategorične su vlasti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ako ima 15 godina u vojsci, morat će da ostvari staž ili doplati staž pa da ima pravo na penziju, kao i svi.
Ako bi ih uvrstili u prava, urušio bi se penzioni fond entiteta, kaže zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
To je slom penzionog sistema, ovaj zakon bi napravio. Niko nema pravo da na račun jedne kategorije koju uvede u pravo, uruši sva ostala prava toliko broja ljudi koji su da zaslužili penziju.
Rade Đeletović, predstavnik otpuštenih vojnika iz Republike Srpske, smatra kako ipak imaju pravo na naknadu, te pojašnjava.
Bile su srodne kategorije, to su ljudi iz Republike Srpske, znači koji su otišli po zakonu, bili su uženi snagama, znači penzija po zakonu. Taj zakon je trajao, znači godinu dana, ti ljudi su penzionisani, taj zakon je ugašen, ali ljudima je ostalo pravo i ljudi, znači, uživaju tu svoju penziju. Vidite ovdje, znači, da su penzionisani ljudi sa 37, 38, 39 godina.
Do sada je oko 1600 ljudi iz ove populacije bilo prepušteno samo sebi. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine nije im omogućilo prekvalifikaciju ili pomoć pri zaposlenju. Nemaju zdravstvenog osiguranja, porodice trpe jer nemaju sredstava za život, niti mogućnosti za novi posao.
20 godina i 4 ja imam staža. Mi smo samo profesionalne ubice. To nas je država i trenirala, plaćala za to. Ne mogu ja sad biti poljoprivrednik i stočar. Ni zanatija, nemam kapitala i nisam obrazovan s tim. Poručujem direktoru PIA Republike Srpske, hajde nek me on zaposli, mene je nekog kolegu iz RS-a. Ko 40 godina imam sina bravar, 20 godina on nema zaposlenja.
Najviše tijela u državi ovu odluku pravdaju fiskalnom održivošću zemlje, a ne izvođenjem ove populacije iz prava. predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
I ukoliko ne budu uvedeni na entitetskom nivou, oni ne mogu drugdje nigdje biti uvedeni, jer mirovinski fondovi su na nivou entiteta i ti ljudi moraju dobiti rješenja entitetskih mirovinskih fondova. Ne može im država izdati rješenje i iz proračuna dobijati nešto kad to nije onda mirovina.
Jedina garancija za ostvarenje njihovih prava bila je Bosna i Hercegovina i sredstva koja bi država uplaćivala na račun fondova. Ovako se radio prevari, tvrdi zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Ako uzmemo da su entitetski fondovi već pretrpani, znači oni već imaju problema s likvidnošću, uvođenje novih 1600-1700 ljudi bi još više opteretilo penzione fondove. Ako misle penzione fondove popunjavati iz budžeta entiteta, isto tako znamo da su predimenzionirani budžeti entiteta, da imaju deficite preko 350 miliona. Ja smatram da su ti ljudi prevareni, da će desiti sljedeće, oni nepuni 20 miliona koliko je država predjela u budžetu, bit će uplaćeno entitetskim fondovima, a oni će to malo razvući, isplate ljude i onda i neće uvesti u novo pravo.
Dojučerašnji neprijatelji koji su se tokom rata borili na suprotnim stranama zajednički su se u miru mjesecima borili za ono što im po zakonu pripada. Protestovali, štrajkovali glađu, prikupljali pomoć jedni za druge. Usvajanjem izmjena zakona država je ponovo uspjela da ih razjedini, ovaj put u pravima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Okupljanje zvaničnika jugoistoka Evrope, koje se svake godine organizira po uzoru na molitveni doručak u Vašingtonu, počinje sutra u Bečićima u ljetovalištu kod Budve. Domaćin za oko 300 učesnika sa Zapadnog Balkana, Evrope i Sjedinjenih Država, predsjednik je Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Sa detaljima oko ovog skupa, posebno o tome ko će ga platiti, iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Organizatori velikog skupa u Bežičkom hotelu Splendid su predstavnici svih poslaničkih grupa u Skupštini Crne Gore. Pozivno pismo gostima potpisali su šefovi najvećih poslaničkih klubova Demokratske partije socijalista Milutin Simović i Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović. Šef poslaničkog kluba DPS-a Milutin Simović, čija je partija ponudila najveću logističku podršku skupu, saopštio je medijima da je održavanje trodnevnog devetog okupljanja zvaničnika jugoistočne Europe dogovoreno u Vašingtonu prilikom boravka na molitvenom doručku. Simović kaže da je sa simpatijama prihvaćena ideja da to bude u Crnoj Gori, budući da je prepoznata po suživotu, toleranciji i dijalogu. Kako je radio Slobodna Evropa saopšteno iz Demokratske partije socijalista, skup se organizuje po istom modelu kao što se organizuje molitveni doručak u Vašingtonu, odnosno svako od učesnika plaća troškove, a dio za ekskurzije, zajedničku večeru, plaćaju sponzori. U Splendidu su spremni da dočekaju brojne goste koji će već večeras stići u taj hotel uoči koktela koji organizuje predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, direktor Splendida Žarko Radulović.
Mi smo spremni, organizatori također, ništa specijalno nema na ovom skupu u smislu nekih specijalnih zahtjeva. Večeras je koktel priredit će predsjednik Skupštine Crne Gore, nakon toga večeru također jedan visoko postavljeni činovnik Crne Gore će da tu večeru. Sutra ima ujutro počinje taj doručak, poslije toga rad do jedan sat, nakon toga pauza kratka i ručak i nastavlja se rad do kasnih popodnevnih sati.
Na trodnevnom skupu u Splendidu učestvovaće šef države Filip Vujanović, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, premijer Igor Lukšić. Završni govor na sesiji Ujedinjeni u različitosti rezervisan je za šefa Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, a od partijskih lidera u Bečićima bit će i predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić. Gosti okupljanja su i šef diplomatije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, albanski premijer Salji Beriša, bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, američki kongresmeni, senatori, predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, džudista Srđan Mrvaljević i drugi. Posljednji dan za koji je planirano krstarenje Bokokotarskim zaljevom rezervisan je između ostalog i za predstavnike opozicije Gorana Danilovića, Branka Radulovića i Mehmeda Bardija. Visoki funkcioner Nove srpske demokratije Goran Danilović govori za Radio Slobodna Evropa o značaju manifestacije koja će okupiti 300 učesnika iz 30 zemalja.
Ovo ima smisla samo ukoliko ćemo pokušati da
u nekom regionalnom okviru popravimo međusobne odnose i da možda zaputujemo prema istom političkom cilju, a to je opšte dobro svih građana i ono što bi možda moglo biti zajedništvo svima, to je proces eurointegracije. Dakle, ne treba očekivati premnogo, to nije nikakav zvaničan susret, to je jedan susret koji i u onom američkom smislu uvijek ima jednu dozu privatnosti. Ovdje nas ne okuplja nikakav predsjednik ili predsjednici, Bogu hvala, to je prosto jedna regionalna inicijativa.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra međutim da pompeznim skupovima na neki način vlast i opozicija u Crnoj Gori pokazuju neozbiljnost, dok država grca pod teretom ozbiljnih socioekonomskih problema i političkih izazova, kao što je izostanak dogovora o ustavnim promjenama i nedovoljna borba protiv korupcije i kriminala.
Je mnogo razloga za vođenje drugih konstruktivnih razgovora u Podgorici između vlasti i opozicije o temama kao što su ustavne promjene u dijelu organizacije pravosuđa, uspostavljanje održivog ekonomskog modela, suštinskog jačanja institucije i povećanja njihove sposobnosti za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, razvoja regionalne saradnje u svim ovim poljima na kraju krajeva, ali i ozbiljne dubioze lokalnih samouprava koje su značajnom broju u stanju kolapsa. To su samo neka od gorućih pitanja koja se moraju svakodnevno rješavati u okviru postojećih radnih tijela da bi Crna Gora dobila sistem ozbiljne i uređene države. Nedostatak iste se za isto ne može prikriti pompeznim i glamuroznim skupovima koji više liče na paradu nego na ozbiljnu državnu politiku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u dokumentima dana među ostalim možete čuti kako se u Hrvatskoj stišava bura izazvana izborom Tomislava Karamarka za lidera Hrvatske demokratske zajednice. Za odnose sa Sarajevom to bi čak mogla biti dobra vijest, kaže analitičar Davor Đenero.
On nije pripadao onoj frakciji HDZ-a koja se uplitala u rat u Bosni i Hercegovini. Upravo suprotno, on je bio blizak u HDZ-u gospodinu Mesiću, koji je bio najprofiliraniji protivnik agresije, odnosno koji je najčvršći zagovornik bosansko-hercegovačkog integralizma.
Đenero podsjeća da je Karamarko svoje prve političke korake koncem 80-ih napravio preko svog pokojnog punca, profesora Osmana Muftića, koji je početkom 90-ih bio prvi hrvatski ministar znanosti i tehnologije.
Ako gledamo i Karamarkov obiteljski background, onda ćemo biti potpuno sigurni da će on biti izrazito dobra vijest za odnose između Zagreba i Sarajeva, a sasvim sigurno njegov izbor gospoda iz dvaju bosansko-hercegovačkih HDZ-a nisu dočekali bez grča u želudcu.
Ovu priču u cjelini možete čuti ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodne Evrope ili otvorite poznatu web stranicu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Sjedinjene Američke Države još analiziraju posljedice Nikolićevog izbora za Kosovo, izjavio pomoćnik državnog sekretara Philip Gordon. Josipović kritikovao Nikolićevu izjavu da je Vukovar srpski grad. Istražiti mrežu jataka poručio Serž Bramerc vlastima u Srbiji. Jeviću i Đuriću 35 i 30 godina zatvora za ratni zločin u Srebrenici. Korupcija u Crnoj Gori i dalje ozbiljan problem, ocenjuje američki State Department. Lagumdžija najavio u Podgorici uskoro sporazum o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Povlačenje trupa bit će usklađeno sa saveznicima, izjavio francuski predsjednik Hollande tokom iznenadne posete Afganistanu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.